Da maglumatlary indi Azatlyk radiosyna Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosyna Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinde şertname esasında işleýän ofitserleriň arasynda işden meýletin çykmak üçin arza ýazýanlaryň sany köpelýär. Olaryň aýlyklarından we iş şertlerinden nägileligi muňa sebäp bolýar. Munyň bilen birlikde olaryň işden çykmagynyň öňünde päsgelçilikler döredilýär. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýy ýakyndan öwrendiler. Harbi gullukçular beylikki devlet edaralarında işleyenlerden tapavutlulukta, öz yolbaşçılarının adına arza yazıp öz islegleri boyunca işten çıkmakta kıyınçlık çekenliğini harbi çeşmeler bellediler. Türkmen harbilerinin işten çıkmak barada arzasının ret edilenliğini işte kalma islemeyen ofiserlerin şertnamasını bir taraplayın bozup madde esasında işten boşadılmağını soruyanlığını bir neçe çeşme gurrun verdi.
Korunluk ministerliği ulen ofiserin arasında iki taraplayın gol çekilen şertnamasını bir taraplayın yatırıp şertnamanı bozunluğu için madde esasında işten boşadılmağı soruyan harbilerin sahini ören ulu gerime yetti.
Koşunda hıyagdeden gönden göne habarlı çeşmetti. Çeşmelerin yeni bir harbiyelerin işten çekilmegine deyüşlü düzgünün tertibi varada gurrun verip şeyle deydi.
Kosun bölümünde sertname tahtında işleyen ofiser öz yol vasıtasının adına sertnamanı bir taraplayın yatırıp özünü işten bosudulmağını soruyar. Onun ardasına yol vasıtası qarşı däl dip ol çekýär özünden ýokarky harbi yol vasıtalara uğradýar. Şey dip arda boýunça soňky karar Gorunlyk ministrliginiň garamagynda bolýar, emma olaryň tat ählisi ret edilýär.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk aradalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetde şolan çeşmelere görä, şeýle ýagda ýurdun dürli bölüklerinde ýerleşýän harby edaralaryň we goşun bölümlerine degişli.
Eger diwizanyň terkerdeti garşy däl dip gol çekenden soň Kurier gusununun terkerdesinin qaramagyna iberilýär. Ol hem gol çekenden soňra Gorunlyk ministrliginiň işgärler müdirligine şertnamanyň şertlerini bozanlygy üçin madde etasında minister tarapyndan ahyrky gol çekilýär we isden bosudylýar. Ýöne ýazylan arzalaryň 90 götürümünde ofiseriň arzasy kanagatlandyrylman, ýyzyna göý berilýär.
Dip harby çeşme aýtdy. Çeşmeler harbiýlaryň işden çykmak şolsaňda şertnamany bir taraplaryň ýatyrmak baradaky tinanşyklaryň öňünde döredilýän päsgelçilikleriň ýokardan edilen tapşyrygy bagladygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň ýolbaşçylarynyň näresmi dilden eden tapşyrygynda ofiserleriň işden çykmak üçin ýazýan arzalaryny dürli bahanalara esaslanyp ýyzyna gaýtarmak görkezme berildi dip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýy barada Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň wekillerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan harbiýlerin gurrun bermegine görä, häzir işden çykyp bilmeýän ofiserler özlerini işden kowdurmak ýaly çärelerden hem gaýtmaýarlar.
Ýöne harby gullukdan halis ýadan we anamy gaçan serkerdeler işden özünü kowdurmak üçin serhoş ýagdaýda gurluga gelmek, polkun serkerdesi bilen kejeleşmek ýaly işlere baş goşýarlar.
Dip çeşme belledi. Azatlyk habarçylary mundan öň güýç edaralarynyň şol sanda ýaraglı güýçleriniň harby gullukçylarynyň aýlyklarynyň pesligi sebäpli işini köpçülükleýin terk edýänligini habar berdi. Hususan 2023-nji ýylyň awgustynda Balkan welaýatynda 200 golay harby işgärin öz arzalary bilen işden çykandygy mälim boldy. Şolyň başynda Balkanda öňki ofiserleriň biometriki pasportlary ellerinden alınypdy. Bu ýagda Iratyň daşary ýurtlara dehmet migrasiýasyna gitmek akymynyň ýaýbanlanýan döwründe ýüze çykdy. Ýogsa da döwlet büdjetinden aýlyk alýan edaralaryň işgärleri ýurt ýylatynyň maddi üpçünçüligi gowrak gatlygyny emele getirýär. Büdjetden aýlyk alýan işgärleriň arasynda harbiýler şeýlede hökümetiň ileri tutýan gatlygyny emele getirýär. Türkmen ýolbaşçylary onlar çyllaryň dowamında harbiýleriň maddi üpçünçüligini gowlandyrmak boýunça çäreleri ygrany edip gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ýene ýangyç gyçylygy aladalar güýçlenýär. Ýangyç beketleriniň ýol başçylary bendeniň basym geljekdigini we boljakdygyny aýdýarlar. Emma bir hepde bäri gelýän zat ýok diýip Balkan sewtinde habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan sürjüler aýdýarlar. Benzin gyçylygy ýylatyň günnelik durmuşyny, azyk üçinçiligine we narhlara negatif täsir edýär. Emma bu ýagdaýyň näçe wagt dowam etjekdigini hiç kim bilmeýär. Häkimetler düşünürse almak mümkünçülüğü yok. Hatta mani soramak hem hatarlı deyip yerli sinça etti. Balkan sevtinle yitileşen benzin katçılığı ayrılmağına göre 6. yuğunla. Bir hepte çemesi ön başlarını ve hususan benzinin iki görünüşü. A95 ve A92 markalı benzinler katılıp yanıç peketlerinin akını ovatların uzunluğu ağzından 2 kilometre yetiyar deyip adatlığın havartısı 12. yuğunla havar verdi.
Yanıç kıtçılığının beyle itilesen yağdayı yanıçmasın bu derecede bolmağındı. Benzinin 0 derece düşen zapravkaları hesaba alınmağındı. Diňe welaýat merkezindäki ýanyç güýji beketlerde ýer bilen her ulagy 10 litr benzin almak mümkinçiligi döredilýär. Galan ýerlerde ýagdaý kyn. Türkmen wasada beýleki traplarda 1 litr benzin hem satylmaýar.
Dip Adatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä, beketleriň ýol başçylary ulag eýelerine benzin gyçylygynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir anyk düşündiriş berip bilmeýär. Berilýän soraglara diňe garaşyň, gelmelip jogap berýär.
Ine tat bir hepde boldy. Henide selini gelyen benzin yok.
Deyip çeşme etti. Yanılı çıkıtçılığının mümkün olan sebepleri var adı dürlü fikirler aydılıyor. Sinçilerin keviri bu yağdayı korrupsiya. Yanılızın bir kanun dasarı yurtlara satılmak ehtimarlı ulen bağlanıştırsa beylekileri yurtta yayvanlandırılayan karlor ulen bağlanıştırıyor. Türkmenistan geçen hepte akar Levap ve Marvel ayetlerine 11. iyonuna olsa Balkan ve daha soğuk sevitlerine karlor ona girişti. Oroga başlanma bilen diňe A95 hemde A92 markaly benzinlerden diýil elýän gyzyk hem gytarly. Emma Karlorow döwrüne ogy huzurlyk tehnikalar ýa-da beýleki ulaglar üçin harçlanýan ýangyzyň ýylaty goýberilýän ýangyzy näçe derejede täsir ýetirýändigini anyklamak mümkinçiligi ýok. Adatlyk bilen gurulýan ýaşaýjylar benzin gyçylygynyň içerki gatnaşyklary ýarama täsir ýetirendigini we halkyň günnelik sarp edýän aýdyk ömürleriniň gytaryp başlamagyna atlamagyny alyp gelýändigini öňe sürýärler.
Häzirki ýangyç gyçylygy galla urugy bilen bagly. Diňe benzin däl, dizel ýangyjy hem ýok. Sebäbi ähli näwet önümlerini bugdaý urugy wagtynda ulanylýan kombaýnlara bugdaý daşaýan uloglara berýärler.
Dip bir ýaşaýjy öz pikirini aýtdy. Başga bir tarapdan Balkanyna dören ýangyç gyçylygynyň esas sebäbi ýurdun ýangyç öndürýän kärhanalarynaky awatlaýyş, bejeriş işleri bilen bagly bolup görnýär.
Seydiýiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodunda awatlaýyş işleri geçirilýär. Türkmen wasadaky zawodyň önümçüligi 60 götürmek hem yetmeýär.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen bu zawodyň öndürýän önümleriniň diňe tasarky wagtlardan artan bölegini içerki söwda. Ýurt içindäki beketlere bölünip paýlanyp berilýändigini aýtdy. Yerli hünermeniň sözlerine görä, vilayetlere 6 ay üçin bölünip berilen limit bar. Ýöne o limit sarp edijileriň bary ýogy 58 götürüm talabyny ödeýär.
Sol sebäpden hökümetin bölünüp berilen limitlere gaýtadan teretmeli wagty geldi. Üstaşyr logistika Uliberdi Muhammedow döwrüne garanda üstü ýylat sany köpelýär. Ýöne 2007-nji ýyldan bäri welaýatlara berilen limit sol bir ýagdaýynda dur. Bu ýagdaý dowamly gyçylygy ýangyjyň iki bahasynyň döremegini, ýangyç ogurlugynyň köpelmegini ýol açdy. Özümizde öňýän benzin bilen ilki öz halkymyzy üpsin etmeli. Soň galany daşaryk tatmaly.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Seýdiniň Newti gaýtadan işleýän zawody 1923-nji ýylda haritlik önümleriň 230 390 tonnadan gowragyny, şol sanyny A95, A92 we A80 kymly benzin 123 680 tonna goly dizel ýanyjyny önürdi. Ol önümler Özbekistan, Afganistan, Gürcistan, Birleşen Arap Emirlikleri yal devletleri eksport edilir deyip devlet değişikliğindeki neşirler aydıyar. Azatlık yurtta devam ediyen ve vaktal vaktal yitileşen yangıç meselesinin sebepleri vardı. Resmi düşünülürüş alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde emeğen gözel Hudaiberdiyev devam ettiriyor. Mektep yaşlı çağırların arasında dilekçilik edenlerin sanı köpölyer. Azatlık'ın paytaxtaki haberçisi Tomusku Diyen Çalış Mövzusu'nun başlanmağı ile Aşkabad'ın köçelerinde pul soğrayan çağırların şeyle de dürlü ovunu kızmatları tekliyip edip azık ve pul kazanmağı inanışan mektep okulçularının has köp gözü iyiliyenliğini haber veriyor. Dilekçilik eden çağırları işinler Aşkabad'ın köp adımlı yerlerinde görsev oluyor. Haberçimizin sözlerine göre Aşkabad'ın Demirgadağındaki Aldın Asır Gündoğur bazarında teke bazarda ve bazarın göçme satu nokotlarının hatarında uloglara yanıç kuyan nokotlarda sevda merkezlerinin yanında ve ulog durulgolarında metçidin girilgesinde dilekçilik edeyen çağırların sani has köp bolyar. Şirede çağırlar elini serip yer astı piyade geçelgelerinde oturuyar. Dilekçilik edeyen çağırların yaşı dürli.
İnkçileri 6-7-8 yaşlı çağırlar olur dilekçilik edeyen çağırların 4'ten bir bölüğüne emele getiriyar. 10, 11, 12 yaşlı çağırlar köplük bolyar.
Di paytaxtlı çeşme gürrüm veriyar. Şunlar paytaxtın köçelerinde köp duş geliyen çağırların yeni bir bölüğü ovunu karitleri satıp ucayıpsız kazanç ediyar. Sevda merkezlerinin durulgalarında duran avtologları yuvuk kazanç ediyen çağırları kim görse bolyar. Ulogların eyleri çağırlara mayda pul veriyarlar deyip çeşme belledi. Çağırların yeni bir toparı dükkanlara varıp öz hizmetlerini teklif ediyar.
10, 11, 12 yaşlı çağırlar köplük bolyar. Dükkan eyleri ve satıcılar dükkandaki zirdibirleri, çelikleri de samak yağlı işleri tavsiyarlar ve mühletinin oturmağına az vaxt kalın kutap, somso, köyü yağlı imitleri veriyarlar.
Deyip yeni bir Aşkabadlı çeşme gürrün verdi. Hasıl yaşlı mektep okulçuları yani 14 ve 16 yaş aralığındaki yetkincekler restoranlarda hizmetçi olup günlük işlerde işleyip kazanç ediyarlar. Polis işkarları dilekçilik edeyen ya da işleyen çağırları köplenç kovmak kulen çakleniyar. Azatlıkla sökötteş olan Aşkabadlıların köpüsü ilatın ağlava bölüğünün dilekçilik edeyen çağırların kıyın yağdayına düşünüp mümkünçülüğüne göre kömek veriyenliğini belirlediler. Ama rehimsizlik görkodiyenler kim var?
Polis işkarları rejimi kuldayan asanını bol elin durmuşta yaşayan adamlar dilekçilik edeyen çağırları rehimsiz hem de düşün kıyın halını Oların özleri günahkar yalık arayarlar ve oları bilen gödök kurulasıp üstlerine azgırlarlar. Kavirler çağları kub, özlerini ol çağların hücayını yalı alp bariyarlar.
Deyip çeşmekti. Yeni bir Aşkabadlı Türkmenistan'da cemiyet katnaşıkları çüpriyar ve dargamağını devam ettiriyar. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı olyar diyar. Ama çağırların ağır işlerde işlemekine ve dilekçilik etmekine değişli problemi Türkmen yolbaşçıları tarafından ve devlet medyasında düğüpten kozgalmayar. Şeride olsa ilatın internetteki aktivliğine bir gözökçülük edeyen yurtta sosyal medyada propagandistik mağlumatlarını çap edeyen kabir bloggerlerin hesaplarında son kaylarda dilekçilik ediyen ve ulak yuvmak yali işi bilen kazanç ediyen çağırları korkudayan videolar köpüldü. Şeyle videolarda geynövli kurplu adamların çağırların yanına varıp onlara utandırıcı sözleri aydiyanlığını ve yazgarıp video düşürüyenlığını görse olyar. Ağır sosyal problemalar resmi derecede boyun alınmayan ve cemiyette kozgılmağına yol verilmeyen yurtta kıyın maddi yağdaydaki hor çağırlara uluların batış etmeği ve kemsitmeği bilen bağlı yağdaylar önkem bolup de. Hususan da Aşkabad'ın polisiyasının direkçi çağırları köpçülüğün önünde kemsitmeğine değişli yağdaylar yüze çıkıp de. 2021 yılın Mart ayında Azatlık Radyosu'nun haberçileri paytaxtın mekteplerden birinde okuyan yetkinci kıydın Aşkabad'ın İlham Selgahı'nın koluyunda dilekçilik edeyen pursadında polisiya tarafından saklanıp son köpçülüğün önünde yazgarılıp maskaralananlığını haber verdi. Türkmenistan'da dilekçilere den çağrıların sani sonku yıllarda tomu sayılarında köpeliyer. Dinzalış dövrüne qabat gelen bu yağdayda çağrıların en çemeti girdeci gözləyip türlü işlerde işleyer. Kəvir çağrılar dilekçilik etmekten başka çare tapmayar. Kəvir çağrılar iyicek çörüğünün aladatı bilen dilekçilere den olsa beylikleri iş edip indiki oku yılı için mektep etvaplarına pul yığınayar.
Türkmenistan'da ehli halkın gözünün önüne olayan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti bir pervay arayar, görmezlik asalyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyeliğin durmuşta yaşayanlığına edip tasarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kurumalarını anandırmağa çalışar.
Dip Aşgabatlı çeşmelerin yeni biri öz fikrini paylaştı. Çağaların ağır yağdayı için tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağaların hukukları önce çare planını hem tasdikladı. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve dilekçiliği problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeyde de bolsa iş yüzünde kəbir çareleri amalaşırmak bilen problemanı qıytaklayın boynalyar. Xususan da yurtta dilekçiliği edilen çağaların sanını muğulliyumların hatavını azaltmak yali ədimler amalaşırılıp de. Balkanda bilim resmileri var. Köpölyen dilekçi çağrıların cevapkerçiliğini mektep muğulliyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik edilen çağrıların eklenci için her ay belli bir müçverdeki maddi seri işteğini vermek talep edipti. Yelat köpçülüğü çağrıların dilekçilik etmekinin esası sebebini yurttaki iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlaştırıyor. Aşgabatın yeni bir yaşayıcısı şeyle diyer.
Kocalıkların ekleyicileri tasarı yurtlarda eklenci için sergazdan olsalar, yerinde kalan çağaları ecesi, kakası, diğer vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyorlar.
Uzağı çöken iktisadi krizis Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü dışarı yurtlara iş migrasyasına gitmeyi iterdi. İlatın yeni bir bölüğü yurdun içinde iş özləyip bir yerden başka yere göçüp, günlükçü ya da kocalıklarda talavan olup kazanç etmeye mecbur oldular.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, Rusya'nın gingerimli ursuna karşı Kiev'i koldayan yurtları, Moskva, ıqtıtadı batışları güçlendirmeye çağırdı. Onun sözlerine göre Kreml ulu adım pidalarına ehmiyet vermeyer. Yönü yeterlik derecedeki ıqtıtadı batış onu ursu tamamlamağa mecbur edip bilir. Zelenski 10-14 yun ağırlığında Praga'da geçirilen Halkara Hopsuzluk Konferensiyasının açılış günü video aratını şarkalı çıkış etti. Onun çıkışı Rusya'nın güçlerinin Ukrayna'nın Rus erkedine yakın yerleşen yurdun ikinci yer şehri Harkiv'e gizek zarvanı amala asırmağından bir neçe saat son oldu. Ol şeylede yurtları dron ölümçülüğünü arttırmak tağalarlarını maliyeleştirmeyi ve Rusya'nın hücumlarına karşı osmosu çayarları görmeyi çağırdı. Zelenski, Ukrayna'nın Rus prezidenti Vladimir Putin'in ve onun kosunlarının önündeki koruk çıdıgıdığını belledi. Eğer bu çıdıq deyince Putin has önü gider deyip Zelenski Globsek konferensiyasında çıkış etti. Ol çıkışını Çekya'nın prezidenti Peter Pavel'in giriş sözünden son etti. Zelenski Rus koşunlarının Putin'in 2022 yılın fevralında Ukrayna dolu girimli çözüsünü başlalı veri, helak bolonları ve yaralananları hem hasabı alanında cemi 1 milyondan qovrak yitka sezi var bolonduğunu öngötürdü. Onun aytmağına göre Putin'in hükümeti seyli ulu yitkilere alada bildirmeyer. Kremlin esası alada edyan zadi sanksiyalardır. Sol sanda nevitin bahasına girdilen çaklendirmelerdir deyip Zelenski aytti. Ol seyli çayarların yeterlik güçlü bolon yağdayında Rusya'nın urus üçin maliyetini kesip onu parahçılığı gözlemeye mecbur edip bilecektiğini nıqtadı. Evropa Komisyası şu heptanın başında Evropa Bilelisiğinin 27 ağzasını Rusya'ya karşı taze sanksiyalar buksosuna hüdürledi. Onda Rusya'nın nevti udasından kazanyan girdicilerini çeklendirmek maksadı bilen Rus çiğ nevti üçin bahanının en yukarı çeğini hazır ki 60 dolardan 45 dolları çelini azaltmak gözümünde tutuluyor. Зеленский чыксының басында 1 июнда Украина тарапындан амала асырлан ве керіп дейліп атындырлан операцияның үстінде кем дұрып кесті. Сол хүзімді дронлар юк улоғлорынды Русияның ісіне гидлин гирділіп, рус стратегик бомбалайзы учорларына қарсы яқин арлықтан зарба урыпты. Дронларын ұрысты әхметінің артяндығыны айдып, Зеленский Украинаның дрон өнімчілігіні арттырмағы таярдығыны, Йөні мұның үчін майлелістір мәнің керектігіне айтты. Біздің мүмкіншіліклеріміз бар. Йөні бізе етмеген зат майледір. Дрон бағытында біздің хеммәміз дұсманларымыздан хас үңді болмылыдыр деп ол айтты. Москва, Киевің вән Гүнматырың атысықлары бет өтмек барадағы сағырсыларыны рәді дейін вән үкі әдік кесірілен геплескілерді үңі гидіслік қазанылмадық вақтында Зеленский Русияны парағытшылығы геплескілер арқылы чекмек мүмкін дәл, дейіп беледі. 12 июні кесілен кейзі Харьковың бірнәсі ұтравы рус дронларының зарбаларына дұчар болды. Сәхірін хәкімі Ихар Тереховың айтмағына өрә, ясы сайларына зиян етті. Мектеп мейданчасынан дрон қачып, пенжірілер дөулді. Полицияның мағлумытына өрә, зарбаларда азындан 15 адам яраланды.
Гепклер Азатлык радиосы. Өйүңүздө саглык урматтуу тыңдоочулар. Эфирди халкара темасы менен мен Өксуна Нурван. Халкара атом энергиясы агенттигинин долондурчулар кеңеши Ираннын өз ярак жаратмалык борушнамаларын 2005-жылдын жылдан бери илкинчи кезек жерине жеткирмегенин огран эдип расмий карар кабыл этти. Техран бу көчүмү баадават жазгырды. Халкар Атом Энергиясы Агентлігі өңесінің чәрекліғын мезлейтініне 12-й ұнына қаул етілен қарар Бемғаның Ирана қаршы кезден санкцияларының сүйілің аяғынына иызына қайтарылып кетірілмәуіні аңсатлыстырып білер. Бұ қарары жоға пөкміні Ираның Дашары Ишлер Министерлігі қолпсыз оныда тәді Байластырыш мейданчасының дөрөдүлжөктүгүнү ве Фордоу мейданчасындагы биринчи несил центрифуголорун хас камиллештирилген алтынчы несил центрифуголору менен чалсылжактыгын ыгылан этти. Өңкөм айтышымы диали Иран Ислам Республикасынын бу сыяктуу карары жооп бермектен башка чаресы жок деп министрлигин баянатында айтылган. Халкара атом энергиясы агенттигинин 35 агзалык кеңеши Абаша ве онун Европадагы ярандары Е3 деп билинген Англия, Франция, Германия тарапынан теклиф эдилген карары 19 агданын колдомогуна, 3 агданын каршы чыкмагына, 11 агданын сакланмагына кабыл этти. AP хабар курулунун маалыматына көрө Иранның юрдың көп беріндегі ұғылан әділмедік ядры материалары ве ешенліклері ойынша агентлік күлен долу ве өз вақытынна қызматташлық етмек барадағы борышнамаларының көттөсінден 2019 жылдан бері көп кедек келмедігі қоқсызлық алаласығындағы борышнамаларының еріні етірілмедігі олияр деп қарарда әділіяр. Шелі де қарарда әділмені өрі халқары атом энергиясы агентлігінің Иранның ядры мақсатына Амасының дене парахатчылыклы хасиеті эдігіне кепіл кетіп білмеділіге, халқары парахатчылығыны ве қопсулығыны үпчін етмекте эсасы жоғап кәрсілік чеккен орган хөкміні Бемғаның қопсулық кенесіне дегішілі олан сорауларды өрөдіяр. Техран бу карарын кабыл эдилмегенин 15-нчи июнуна Омманны Бирлешен Штаттар менен кечирилмекчи болгон ядро геплешкелеринин 6-нчы тапкырынын ятырылмагына себеп болуп билжектиги дал угарыда эч бир зат айтмады. Юрдун жогору дарежелик жол башчысы Аятолла Али Хаменеи Абашанын алаалык теклибини милли бехвитлери жүз көтөрүм каршы деп хасиетлендирип ирет эденден соң Иран каршылыклы теклибин ишлеген. Дашары Ишлер Министри Аппас Аракчы 11-нчи июнуна эгерде исленлик кур алаалысынын максаты Иранын ядро ярагыны эдинмедилигин кепилдендирмек болсо, бу жагдайда алаалышып калганын мүмкүн болуп билжек зааттыгын айтты. Эмма муга карамаган ол Иранын өз кыраждан, ягъни парахатчылык максатлы ядро программасы үчүн уран майластырма кукугун Абашанын президенти Дональд Трамптын исленлик шертнамада бир karşı olayan elementini özünde saklamalılığını nıgtadı. Tehran öz yadırı sakırlarlarının dini arayet, parakatçılık maksatları için niyetlenenliğini, karın maksatlı değerliğini öne sürüyen. Şu aralıkta İsrail'in İran'a hücum etmeye tayyarlanıyanlığı ve diplomatya başa varmasa Trump'ın yaşıl sırasında karışanlığı ediliyor. Eğer de özüne hücum edilse İran Abasa'nın Sevit'teki bağdalarına zarba urcak doğunluydurdu.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.